Сапраўднае пакліканне жывіцца памяццю пра абяцанне, атрыманае ад Бога, пра ўласную гісторыю продкаў, якія далі жыццё і навучылі маліцца, пра галоўную місію да выканання – любіць і з удзячнасцю служыць бліжнім. Аб гэтым нагадаў Францішак учора падчас сустрэчы са святарамі, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі Перу. Каля 1000 асоб прывідалі пантыфіка ў духоўнай семінарыі Трухільё. Наша вера, наша пакліканне багатая на памяць, бо ўмеюць распазнаць, што ні жыццё, ні вера, ні касцёл не пачынаюцца са з'яўлення некага з нас. Памяць звяртаецца да мінулага, каб адшукаць ваду, што акрапляла праз вякі сэрцы паслядоўнікаў і праз гэта ўсведамляе прыйсце Бога ў жыццё свайго народу. Калі памяць пра абяцанне, якое ён даў нашым айцам, застаецца жывой сярод нас, яна становіцца крыніцай нашай радасці, сказаў пантыфік. Святары і кансакраваныя асобы не пакліканы выцесніць пана ні ўчынкамі, ні місіяй, ні незлічонымі справамі. Ад іх патрабуецца проста працаваць з панам, плячо ў плячо. Паслядоўнік ведае, што выконвае і заўсёды будзе выконваць волю настаўніка, сказаў Францішак. На яго думку, гэта ўсведамленне дапаможа духавенству не лічыць сябе празмерна важнымі і занятымі, а наяўнасць багатай памяці пазбавіць ад спакусы фальшывага месіянства. Пантыфік лічыць, што ўменне падыходзіць да сябе з іроніяй уратуе святароў і законнікаў ад так званага неапелагіянізму, разлічвання толькі на ўласныя сілы. Папа запрасіў духоўных асоб захоўваць у памяці момант паклікання, каб не забывацца пра свае вытокі і карані. Заклікаю вас не забываць, і тым больш не зневажаць простую і адданую веру нашага народа. Умейце прымаць, суправаджаць і заахвочваць сустрэчу з панам, не пераўтварайцеся ў спецыялістаў па рэлігіі, што забываюцца на свой народ, з якога іх паклікаў Бог, звярнуўся папа. Святар, законнік ці законніца – гэта чалавек з багатай памяццю, радасны і ўдзячны. Гэтую праўду трэба цвёрда запомніць і выкарыстоўваць як зброю ў змаганні з камуфляжам паклікання, дадаў Францішак. Вера ў Хрыста заразная, яна не можа быць абмежавана або замкнёна, сказаў ён, і выказаў перакананне, што ў фрагментарным свеце, які штурхае нас да ізаляцыі, духоўныя асобы пакліканы быць рамеснікамі і прарокамі супольнасці. Іншая небяспека, ад якой перасцярог Францішак, прадстаўнікоў духавенства, гэта рызыка трапіць у пастку ўлады, якая ператвараецца ў аўтарытарызм, забываючы, што першасная місія – гэта місія служэння.